Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Nový pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu před 18 hodin s Adamem Gebriánem. Zbourání zdi může dovnitř pustit čerstvý vzduch.
Dobrý večer, vítejte u pořadu Bourání na Rádiu Wave. Já jsem Adam Gebrián a dneska tady mám hosta Jana Schindlera z architekti Štyfia. Čau.
Ahoj.
A tak začneme, jak se máš?
No, já se mám výborně, děkuju.
Jo, tak to jsem čekal, že si rád volím optimistický hosty.
První jsme zbourali.
Jo, tak dobrý. A já ti musím představit samozřejmě, takže ty seš architekt, který se narodil v roce 68, takže to je taková ta zlatá generace české architektury, taková ta nejsilnější, to seš si doufám vědom. A to znamená, že většinu svého studia si strávil ještě v socialismu.
No, jako v roce 89 jsem byl, myslím, nějakým čtvrtým ročníkem.
No, takže to ty 4 roky, ty jsou úplně zabitý, že jo, tam jste se nedozvěděli nic.
To byl takový ten školský klasický systém, kde jsme v podstatě se nic moc nedozvěděli.
Jo,
a potom... A potom to bylo takový to všeobecný veselí, kde to spíš bylo o tom...
Tam jste se dozvěděli ještě méně, že jo?
...večerním životě a o tom slavění toho úspěchu našeho velikýho, no.
Jo, takže to už, to se vlastně taky vůbec nedá počítat, takže ty se jako...
Jak moc ne, no, trošku jsem to zanedbal, upřímně řečeno.
No. Jo. No ne, tak jako to může být ta fakt výhoda,
no,
že?
Dneska toho lituju, jako no. Doháním to do dneška a pořád se nedaří, no.
Tak já jsem si právě myslel, že jako většinou nerozhoduje jako ten fakt, ale reakce na něj, jo. To znamená, že třeba tím, že takhle byl poškozený tím špatným vzděláním.
Postižený vzděláním.
Tak jsem si myslel, že to třeba byl jeden z těch důvodů, proč okamžitě potom, v roce 92, když si skončil, tak vlastně vyrazil do Berlína.
No, já jsem měl takový ještě malý intermezzo v ateliéru 8000 z Českých Budějovic. To byl takový hardcore, jako že jsme tam spali pod stolem a pracovali přes den. A tam jsme vydrželi s kolegou Ludvíkem Sekem asi tak, myslím, že půl roku. No a pak jsme se nějak rozešli a já jsem teda utekl do Berlína. Myslel jsem si, že tam trošku odpočinu a že to bude taková pohoda.
Kvůli tomu jsem šel, jo, fakt takhle.
Ne, tak teď to trošku zlehčuju, ale šel jsem tam samozřejmě za prací, kterou se mi podařilo i jako získat, tak jako ostatně každému, kdo tam přišel s tuškou v ruce a uměl kreslit tenkrát. Jo.
A ty ještě jsme zapomněli říct, že ty se narodil v západním Berlíně.
Je to tak, no.
Takže ty umíš docela asi slušně německy, že?
Takže umím německy, což tenkrát taky byla velká výhoda, protože tam ty všichni cizinci ze celého světa německy moc neuměli, takže jsem byl jeden z mála, kdo tam uměl mluvit jakoby rodnou řečí.
A v Berlíně taky zrovna probíhal stavební boom, co? Nebo začínal?
To právě je ten důvod, proč jsme tam všichni šli, že jo?
Jo, no ale vydržel jsi tam docela dlouho, že jo? 5 let
no,
asi.
No nějak 5 nebo 6 let jsem tam byl a vystřídal jsem tam vlastně 2 kanceláře a myslím si, že jsem tam se vlastně musel naučit všechno, to jsem zameškal těch 6 let předtím. No a v kombinaci s tím nočním životem zase, že jo, to nebylo tak jednoduché. No.
No a ty jsi ještě mi říkal, že jako tady posluchači tě neznají, že ty máš 190 cm, takže si to vážíš kolik kilo, ale...
190 kilo.
No, jsi taková jako netypická postava na architekta, takže ty strávil s většinou toho času v tom Berlíně s stěhováním kamarádů, že jo, no něco takového.
No je to tak, no, to si vystihl úplně přesně, protože jsem byl takový větší trošku, takže vždycky jsem byl jako vítán při těch různých stěhováních, jak jsme se tam neustále stěhovali z jednoho podnájmu do druhého, tak jsem tam byl takovej oblíbený pomocník.
Jasně. No ale tak to je to, co jsem prostě myslel, že po těch jako 5 let si myslím, že jsem tam nabral jako strašnou spoustu praktických zkušeností. A já jsem studoval v Liberci a ta škola byla postavená na tom, že ty praktické věci se tam v podstatě neučí nebo jsou zakázaný učit, protože ty se v té praxi naučíš mnohem rychleji než v té škole. Takže v podstatě možná, že to je jako docela dobrý čas, jo, že...
Jo, to asi jo, ale zase v tom Liberci si myslím, že něco se tam naučil.
To je pravda.
Ale já jsem tam šel úplně jako takhle, jo. Jako jenom...
Otevřený člověk, že jo?
Bez emocí a teď jsem zjišťoval postupně vlastně, jaký jsem trapný situaci a musel jsem to skutečně jako dohánět. To úplně je zcela zjevný.
No. No ale po těch 5 letech, teda někdy v tom roce 97, a on ten stavební boom začal asi taky trochu ukončit, že jo?
Přesně tak, no prostě najednou zjistili všichni, že ty baráky jsou prázdné, že jsou nepronajmutý a byl to úplně, bych řekl, stejný kolaps, jako nastává v dnešní situaci tady v Evropě, nebo obdobného charakteru, takže kanceláře propouštěli a prostě bylo potřeba se pohlídnout po něčem jiném, no, takže jsem potom šel pracovat pro jednu japonskou firmu Takenaka, říkal jsem si, že by bylo dobrý jako se trošku seznámit se stavbou, tak jsem dělal takovýho jakoby stavby vedoucího
políra
vyloženě, nebyl takový jako manager, ale vyloženě na stavbě a koordinoval jsem ten projekt jako z této pozice, takže jsem půl roku, no tři čtvrtě roku.
Ještě v Berlíně pořád?
No, bylo to z Berlína vyslaný, ale fakticky jsem byl na stavbě v Plzni.
Posloucháte pořád Bourání s Janem Schindlerem na rádiu Wave a my jsme si povídali o Berlíně a teď už jsme skoro zpátky z Berlína v Česku, protože v Berlíně skončil v roce 97 stavební boom a ty teda po té krátké praxi pro japonskou stavební firmu si vyrazil do Prahy.
No je to tak, no. My jsme tady měli první zakázku pro pana režiséra Menzla, od který jsme se jako odpíchli, ale vlastně...
Počkej, ještě pro mě, jo, my jo, a, že jo, tak vy jste čtyři partneři dneska, ale tehdy jste byli dva teprve.
Týkem sekem jsme začali jako firmu, aby ateliér vlastně by fungovat. Mm-hmm. Teď nevím, jsem chtěl...
Pro Menzla byc jste dělali.
No, ale vlastně, to období bylo docela zajímavé, že potom my jsme začali na přelomu 97-98 a právě 98 tady probíhala zase v Čechách taková ta bankovní krize, takže jsme přesně jako na radu všech těch ekonomů, to klasická jako anticyklická reakce, takže jsme začali založili jsme kancelář přesně v tom tý období ty krize. No.
Jo, no a co se vždycky říká, že ta krize to jsou ty největší příležitosti, že jo, samozřejmě.
Právě,
no,
takže potom po krizi jsme vyběhli.
Hele, a teď já zkusím jenom tak, možná se úplně pletu. Já mám takový pocit, že vy jste možná začali i tím, že jste rýsovali třeba prováděcí dokumentaci pro jiný ateliéry, pro jiný projekty, není to pravda náhodou?
No, my jsme spolupracovali na pro firmu BASF, jsme dělali takový projekt, kde jsme dělali interiéry a za trest jsme pak museli dělat exteriér, jako, ale ty interiéry jsme dělali skutečně jako autorsky. No. A to bylo takové jako...
No a to jste byli dva, měli jste nějaký zaměstnance? Nebo?
Byli jsme čtyři, měli jsme jednoho, dva až tři zaměstnance tenkrát, jako začátku.
Jo. A dneska, když si otevřu ten váš web, že jo, tak z toho zjistím, že vy jste nějaká 30-35 člená architektonická kancelář. Je tam taková strašně dojemná pohádka, že jo, o tom, jak vy jste jako ty čtyři partneři, čtyři národností, kteří symbolizují tu sjednocenou Evropu, že jo.
Jasně, no, tak ono to takhle skutečně je, že
jo. Jako tak jenom to představíme, že jo, takže jsi jeden z těch partnerů, Jan Schindler, že jo, a další tři jsou Ludvík Seko, Petr Hudák a Lee D'Agostino.
Takže Lee je z Londýna, z Anglie. Petr je ze Slovenska, z Košic a Ludvík je tady z Prahy.
A ty jsi ten Berlíňan tedy?
Já jsem se narodil v Berlíně, ale vyrůstal jsem tady v Čechách. Jasně. Takže
a vy dokonce máte čtyři autorizace, že to znamená, že jste oprávněni projektovat ve čtyřech z těchto zemích, které jsme popsali.
V Anglii teda musím říct, že tam potřeba ta autorizace není, že tam může razítkovat klidně Lího babička, to jako nevadí.
A vy jste se seznámili ve škole? Nebo?
My jsme se seznámili ve škole. No.
Na ČVUT, jo?
Na ČVUT a Lee byl takový jako student z londýnské školy, která měla s náma výměnou akci.
Tak se mu tady zalíbilo,
89, že? A on tady našel holku a tak. No.
Zůstal tady.
Přesně tak.
Vy jste čtyři partneři, ale to teda automaticky neznamená, že byste ty věci nějak vyvíjeli dohromady. Že? V podstatě vy tu kancelář nebo projekty máte částečně rozdělený a každý jako pracuje skoro samostatně, nebo jak to?
No tak snažíme se nějakým způsobem kooperovat, ale ta doba, nebo ta minulá doba byla tak hektická, že to se ne vždycky úplně povedlo skutečně všechno jako probrat detailně, takže se to trošku separovalo právě v rámci tady toho boomu.
Z důvodu jako větší efektivity? Nebo?
Větší efektivity a nedostatku času v podstatě se věnovat všem projektům najednou, že prostě tě člověk může vnímat třeba 5, 6, 7, 10 projektů, ale pak už to asi končí ta kapacita.
Ty seš pro mě jako, nebo ta vaše kancelář je pro mě zajímavá takovou jednou osobní věcí a to, že já jsem studoval v Liberci a mám tam řadu spolužáků a vy jste snad největší zaměstnavatel absolventů Liberecké fakulty architektury.
No já nevím, no já si myslím, že my máme ze všech škol, tady protože v Čechách těch škol až tolik není a když máš 35 lidí třeba, tak se ti tam vystřídá samozřejmě ze všech škol nějaký množství, takže to možná platí jako pro všechny školy stejně, ale z Liberce jako máme velmi jako dobrý kolegy, no.
No a druhá věc je, že jsem měl pocit, že vždycky všichni skončili u tebe, jo?
Jako u mě, jako osobně?
No jako v rámci těch čtyřech jako partnerů, že jo, tak skoro všichni vždycky pracují s tebou, to je náhoda, nebo?
No tak já mám rád ten program Rhinocero a oni jsou všichni to vyškolení, tak to vždycky takhle skončí. No.
Žádný jiný důvody to nemá. Jo?
Já nevím, já to takhle mi to ještě napadlo, jako, že by to nějak bylo cíleně, že vždycky Liberec jde ke mně a ČVUT jde k ostatním. Jako, no.
Jasně, no.
Bourání, magazín Rádia Wave, nejen o architektuře.
Vítejte u pořadu Bourání znova s Jankem Schindlerem ze 4A. Mě zajímá teďka jedna věc. Jo. Ty seš teda ročník 68, jak už jsem říkal, je ti kolem 40. Kolem tebe je celá řada tvých kolegů v přibližně stejném věku. Můžeme jich několik jmenovat, že jako jsou HŽH, který jsem tady měl minule, nebo Jardu Vertiga, který byl hostem prvního pořadu. David Kraus, Michal Kuzemenský, nechci na někoho zapomenout, jich celá řada, že jo. Máš největší kancelář z nich, jo. Je vás 30, uvědomuješ si to, že všichni tyhle ti lidi mají takový autorský studia, který mají od 2 do 3, 10 lidí, maximálně 15 nebo tak. Hmm. Napadlo tě to někdy?
Jako, proč to tak je?
No, proč to tak je?
No to nenapadlo, no. Asi to je klientama, že máme prostě tě klienty, kteří jsou poměrně velký, no.
Zkus to popsat, jak jste narostli někdy od toho roku 97, když jste začínali 3-4, říkal
jsem. Já mám takový dojem, že jsme narostli potom přes ten projekt Terasy Červený vrch, že to nás pak bylo najednou 16 až 20 a pak už to jako šlo.
To znamená, že cílem jako nebylo mít velkou kancelář, ale chtěli jste mít možnost prostě dělat ty věci jako nebo ty, které vám přicházely, jako abyste vůbec byli schopni udělat? Nebo?
Takhle to bylo, no. Tak, samozřejmě já jsem měl takovou jako představu, že bychom se mohli, že bych se rád věnoval větším projektům než jsou rodinní domy, ale určitě to nebyl jakoby strategie toho tý kanceláře. No.
Jasně, ale vždycky to sebou nese takovou velký fakt, že někdo řeší si takovýhle dilema, že buď tu kancelář bude mít relativně malou a bude mít teda kontrolu nad těma věcma, jo? To znamená, že je schopný je dotáhnout do posledního detailu a nic nepustí z ruky. A nebo si říká, že když už to do nějaký velikosti naroste, tak potom tohle to trochu ztrácí. Vnímáš to tak nebo ne?
No tak takhle, já si myslím, že my tu architekturu spíš vnímáme jako v přeneseném smyslu slova jako týmovou hru nebo týmový sport. Takže my opravdu ty projekty děláme za pomocí všech kolegů a i ostatních profesí a je to opravdu týmová souhra. A bez těch našich kolegů bychom to nikdy jako neudělali.
To si myslím, že to je druhá věc, jako která tě právě nebo vás jako dělá částečně výjimečnýma, jo? Protože tohle není úplně typický. Já jsem měl takovou, jako vypozoroval jsem, že v té vaší generaci právě většina lidí se snaží ty projekty hodně kontrolovat, jo? Jako mít takový, já to vždycky popisuju, je to buď autorský nebo editorský princip, jo? Tak ten autorský je ten člověk, co řekne, takhle to bude a potom s těma spolupracovníkama se toho snaží dobrat, anebo ten editor a je někdo, kdo to nechá tak rozvíkat víc lidma a tak to trochu jenom koriguje, že jo, a snaží se najít nějakou cestu. A to se spíš ty teda.
Jo, je to tak, no. Jako my se snažíme dát dohromady všechny v podstatě podněty, který ten projekt jako skýtá nebo má, nebo ty nutnosti, které je potřeba jako splnit. No a potom z toho v podstatě vytváříme nějaký řešení, nějaký koncept, který by tohoto v sobě pohltil a zároveň ten projekt nějak vyzvěhl.
A to zvěděl hnedka od začátku, že to takhle chceš dělat, nebo to získal skrz nějaký prostě zkušenosti?
Od začátku jsem to takhle neplánoval, to vzniklo životem.
Ne, že většinou lidi, co jsou třeba na škole nebo hnedka opustí tu školu, tak opravdu ty věci chtějí hodně kontrolovat. Jo? A potom třeba s nějakým věkem nebo s časem přijde tohle to takový, že tím, že to pustíš a necháš do toho zapojit víc lidí a necháš je spolupracovat, tak jsou ty vlastně věci lepší. Jo? Ale dost často to dlouho trvá, tenhle ten proces. To u tebe to bylo rychlý, jo? Nebo?
No rychlý, no tak teď máme jakoby 10 let praxe za sebou, takže bych řekl, že to až tak rychle zase nejde, jako když se postaví dům, běžně uběhne 5 let.
Jasně,
to je
jasně.
Stresující období většinou.
No na druhou stranu, já si tě pamatuju z nějaký soutěže, kde tehdejší sekretář České komory architektů Jiří Plost, z takový debaty nějaký říkal, že problém české architektury je v tom, že jsou na všechno strašně krátký termíny a málo času, takže žádný dobrý projekt z nich nemůže. A ty ses tam někde přihlásil v tom publiku a říkal, že to vůbec není problém, že to zvládnete klidně i dvakrát tak rychle.
Jo, tak nevím. Kdo to je Plost vlastně?
Jo. Takže nebo já bych se chtěl jenom zeptat, jako vnímáš to jako problém, že třeba
čas?
No,
tak to je jasný, že to samozřejmě vnímám. No. Ale v jisté fázi už je to zase se to převrátí, že ten projekt už je všem jasný, akorát se potřebuje protlačit čema ventilama, orgánama, státníma.
No institucema. Právě, že jsou lidi, kteří vlastně říkají, že to je hrozná výhoda, ten časový pres, že umožňuje jako opravdu dělat ty rozhodnutí, protože ví, že není čas se v tom nějaké komunikovat.
Jo, jako styl práce, no. Skutečně musíš přijmout rozhodnutí rychle a efektivně, jinak to prostě nefunguje.
No, takže jako v tom je ta obrovská výhoda, když to tak není, když je na všechno spousta času a jo, tak prostě ty věci nejsou lepší, jo, jako většinou jsou mnohem horší. Ale k tomu se zase vrátíme za chvíli. Radio Wave. Vlna, která tě strhne. Teď už jsme zpátky tady s Jankem Schindlerem a Měli bychom se prý taky začít bavit trochu o realizacích, když už je to architekt a o jejich postavených věcech, že? A tak existuje nějaký dům, o kterém bys rád mluvil, váš? Ježiště, nebo si mám já nějaký vybrat?
To je kliše otázka, no. Vyber si nějaký.
Jo, ty máš všechny rád jako svoje děti, že jo?
Všechno jsou to naše děti, no.
Jasně. Takže bys nejradši mluvil o všech a to nemůžeš, takže vyberu já. Tak já se budu bavit s tebou o soutěžních návrzích a ne o realizacích. Já jsem vás poprvé zaregistroval díky soutěžnímu návrhu na Národní technickou knihovnu na ČVUT, která už dneska stojí, akorát, že podle projektu studia Projektil. Vybavíš si ten projekt nějak, nebo...
Jo, no jo. Tak to je jednoduchý. My jsme měli představu, že se bude číst jako v korunách stromů a proto jsme vlastně tu celou knihovnu udělali v jednom, jako takovou jednu podlažní lítací desku, která právě byla asi 10 metrů jako by nad zemí. No a tam byl takový jako komplikovaný organismus, který byl prorůstávaný těma stromama a nahoru jezdily ty knížky těma rychlejma výtahama z podzemí, kde byly jakoby bezpečně uchovaný a kolem té podzemní schrány s knížkama vlastně byla taková spirála, na který se parkovalo.
Zkusme ještě jinak. Začínáte každý projekt od začátku úplně, nebo to znamená, nebo máte nějakou představu o tom, co chcete dosáhnout, co je správný, máte nějaký prostě obecný principy, nebo aspoň ty konkrétně, že jo, ať mluvíš za sebe, který se vždycky v tom projektu snaží splnit?
No obecně se snažím vždycky splnit to zadání, že jo, takže prostě mám všechny informace, které udělám analýzu toho zadání, toho kontextu urbanistických, všechny tyhle jako otázky, které jsou v podstatě nezajímavé, si dám na jednu hromadu a snažím se z toho nějak...
Tak já ti to přeložím, jo, to znamená, jo. Že vždycky začínáš od začátku.
Jo, takhle, jo. No tak jak od konce začít, tak jak, jako, že ne, už ne, to vidím ne. A je, pak už to nakreslím.
Jsou lidi, kteří mají nějaké představy, které chtějí splnit a když přijde nějaký zadání, tak si řeknou, jo, tohle to je dobrý zadání, kde bych si to mohl vyzkoušet. Mm-hmm. Ale to není tvůj případ,
to
že
rozhodně
teda.
Ne. Jo. To nemáme žádný systémy, principy, přemýšlení, všechno
jasně.
Otevřený.
Jasně, no tohle co vysvětluje, no. A to znamená, proměňuje se ten tým lidí, se kterýma pracuješ samozřejmě v čase, že jo, vy máte jiný zaměstnance, oni přicházejí, odcházejí a tak dále, ale jaká je ta vnitřní dynamika té kanceláře, jak to funguje? Vznikají tam jako nějaký skupiny, které se líp poznají a pracují spolu?
No, určitě jako ta chemie nějakým způsobem funguje, je to přece jenom 35 individualit lidí, kteří mají vlastní názory, jsou to umělci, že jo, takže to se nedá vždycky každý skloubit s každým, takže samozřejmě se snažíme na to nějak s klukama reflektovat a dávat dohromady lidi, kteří se nějakým způsobem snášejí a můžou spolu spolupracovat, jako i přesně tak, no, nějak typově a charakterově.
Takže jsi takový trenér vlastně, jo, který dává dohromady ten mančov.
No, je to ten sportovní trenér, no.
Jo.
Ale ne, jako že bych je trénoval, nebo tak, to si myslím, že doufám.
Motivátor
ne.
Prostě tak.
Taková pozitivní motivace a takový ten hodný strejda, co chodí okolo.
To je takový, znáš, to je trenér uliční, vždycky říká, v cím ty peníze nenecháme, že jo, a tak, jo. No, prostě já si myslím, že nebo že to je trochu jako já to vnímám jako teď tady budu působit jako kritik, jo, a ne jako moderátor, že já to vnímám jako takový trochu problém, jako to, že já vlastně nejsem schopný říct, když popisuju práci jiných architektů, tak jsem celkem jednoduše dokážu říct třeba, co si myslím, že jsou jejich silné stránky, co jsou jejich slabé stránky. U vás jako s tím mám jako problém. Vlastně to nedokážu.
No to já jsem rád.
Jsi rád.
Protože to prostě není žádný škatulkování. Nemám ten princip, že začnu každý projekt tím, že udělám třeba ten rešerší inspirací, jak to třeba dělají ty kluci z HŠH.
Jasně, takže jasně.
Nemám takový jako bibli nebo něco, na který se vždycky můžu jako obrátit a říct, tak jak to teda vlastně má metodicky dělat ten projekt. A
to protože mě tam baví, je
to pestrý, každý zadání je svým způsobem jiný, jedinečný, takže to je právě, myslím, ta krása té architektury, že to není monotónní prostě způsob práce. No.
Druhá taková definice architektury, kde se vždycky říká, že v tom je to skvělý, je, že skrz tu práci se seznamuješ s různýma lidma z jiných profesí, který mají jiný pohledy na tu věc a to tě jako nějak obohacuje, tak je to pravda v tvém případě?
Určitě, to je myslím, velká motivace. Ne?
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Jsme opět v pořadu Bourání s Jankem Schindlerem na rádiu Wave. Pro tu tvoji generaci a zase těch lidí kolem tebe je docela typická jedna věc. Skoro nikdo z vás neučí. Výjimka je Honza Šepka s Petrem Hájkem, který jsem tady měl minule. Jinak celá ta generace kolem toho roku 69, 68, nepůsobí na školách architektury z několika důvodů. Já jsem slyšel některý, jo, ty byly takový, jakože v určitý době se na to cítili ještě nepřipravený, že to je moc brzo a chtěli se věnovat svým praxím. Potom už se myslím cítili, že by se jim někdo měl ozvat a nikdo se jim třeba neozval a tak, jo, jakože se ty věci jako tak nějak zkombinovaly. Tak jak je to v tvém případě?
No, je to tak, že vlastně zatím vůbec na to nebyl čas, jako ten boom fungoval, takže ta kancelář pořád měla tolik práce, že vůbec nebylo pomyšlení na nějakou teoretickou prostě činnost ve školách. No.
A to vypadá teďka líp?
No, tak teď všichni víme, že to půjde směrem dolů, že jo, takže čekám na ty nabídky, až se někde upíchne nějaký teplý místečko.
Jo, a měl bys do toho chuť?
Tak obecně určitě, kdybych na to měl čas, tak rozhodně. No.
Jo, už se cítíš, jako, že už bys měl co říct.
Já to takhle chci jako nějak přehánět, no ne, ale tak jako něco jsem už jako něčím jsem si
jasně,
uprošel.
Jasně, určitě. No to já tě v tom podporuji.
Rozhodně jako jsem doufám nohama na zemi a chápu, co jako umím a co neumím, takže doufám, že...
Jasně. Ty jste jenom naťukl takový téma, vy jste teda, že jo, vás je 30, jo, to jako to není žádný jako malý studio, kde by prostě pár lidí, že když třeba padne nějaká velká zakázka, tak to by mohl být docela velký problém. Jak se na vás projevuje jako ta současná hospodářská krize?
No, začíná už tak pomalu se projevovat a skutečně těch zakázek ubývá, no některé projekty se zastavily, klienti nemají peníze, banky nepůjčejí už, takže je to takový tuhý teď, no.
Teď nás asi poslouchá řada vašich zaměstnanců, že ho budete propouštět.
Tam chudáci boje, já jsem spíš myslím, že se tam sarkasticky někdy usmívají, co tady blábolím. Jako.
Jo, ale žádný propouštění se nechystá, jo.
No, tak mám jména.
Jo. Ne, tak... Já nevím, tak ta krize jako většinou, myslím si, že možná, že těch projektů nebude třeba tolik, ale tak třeba se zpomalujou, ne? Nebo něco takového, jak kdyby...
No, zpomalují, já spíš myslím, že se zastavují jako fakt? Úplně. No, ne, tak...
Počkej, tak třeba znamená to, že jste začali dělat teďka trochu jiný typ práce, že byste třeba dělali pro menší investory víc drobnějších zakázek nebo něco takového?
Tak rychle se to samozřejmě nemění jako v architektuře, ale ta tendence jde směrem, jako, že budeme samozřejmě muset dělat i menší zakázky, no, což mě teda osobně nevadí, ale uvidím, jakým způsobem se budeme moct živit v tomto počtu dál, to je asi ta základní otázka teď. No.
Jasně. No, tak budeš to muset něčím, že jo, sám osobně doplnit, budeš právě začneš někde učit, že jo, budeš v té kanceláři trávit méně času.
A 30 asistentů
a všichni budou zadarmo pracovat u vás v kanceláři.
A 10 studentů, no, to bude veselý.
Jak jste na tom se soutěžema? Jsou čeští architekti, kteří se soutěží, řekněme, těch otevřených veřejných soutěží vůbec programově nezúčastňují, protože k ním mají nedůvěru. Vy se nějaký zúčastňujete?
No, tak my jsme se účastnili jako hodně dalších na Národní knihovnu, že jo?
To máte přímo, že jo, před kanceláří, musíme
právě,
říct.
Právě, to máme před barákem v podstatě, takže jsme se tomu jako cítili, že se chceme vyjádřit k tomu.
Měli jste strach, aby vám tam nevzniklo něco ošklivého, tak jste si to chtěli navrhnout, že?
No. Ale bohužel teda to jako nedopadlo moc dobře. No.
No, tak já to řeknu za tebe, že jo. Já si vzpomínám, že ty jsi byl z toho hodně zklamaný a naštvaný, ani ne tak třeba z výsledku té věci, ale i z celý její prezentace a vám ztratili někde model, že jo, a byli u něho uvedený jako špatní autoři a tak dále, jo. Tak.
Nám totiž takhle bylo úplně jasný, že samozřejmě nevyhrajeme a neměli jsme žádný ambice ani nějakou cenu, ale chtěli jsme prostě vidět taky kontext evropských architektů, který jsme doufali, že se budou účastnit toho a těšili jsme se na to, že uvidíme prostě porovnání těch přístupů a těch grafických prezentací, takže kolem toho bude jako show, bude to zase jako pěkná akce, což jako se vůbec jako neukázalo, že je možný, že knihovna nebyla schopná nic takového
zorganizovat. No. To tě vadí
to
vlastně víc.
To mě vadilo nejvíc, protože my jsme se tomu fakt věnovali čistě z idealistických pohnutek a stálo nás to samozřejmě i peníze, takže jsme do toho investovali a bylo nám líto, že to takhle potom jako vyšumělo úplně. No. Takže... A ještě to samozřejmě skončilo tím, jak všichni víme, takovým tím klasickým českým
jasně
způsobem. No. Radio
Wave. Jsme zpátky v bourání s Jankem Schindlerem na rádiu Wave a jsme mluvili o soutěži, jako o průběhu soutěže na Národní knihovnu a o jejím vyústění, který pro tebe nebylo moc příznivý, ale v tom trochu zaniklo to, že vy jste se účastnili soutěže, ten návrh jste odevzdali včas, udělali a dokonce si ho dneska posluchači můžou se podívat na jeho obrázek na webu Rádia Wave, protože já jsem ho vybral jako ilustraci k dnešnímu pořadu. Stáhnul jsem si to od vás z webu, ani jsem ti to nefek, jo, tak teď to víš. A protože ten projekt mám docela rád, protože to je z projektů jeden, který se mi od vás docela zamlouvá a chceš ho nějak popsat?
No,
o co v něm šlo? Třeba?
Tak šlo o to, my jsme ten stavební program jak nějak prozkoumali a zjistili jsme, že se jedná o ohromnou stavbu, která, kde se nesměly dávat ty knížky pod zem, tak jak teda potom nakonec se ukázalo, že to vlastně jde. Takže jsme zápasili pořád s tím objemem strašlivě a chtěli jsme jako nějakým citlivým způsobem si tam to okolí jako nezhyzdit, tak jsme hledali nějaký způsob, jak to odlehčit tu stavbu. Takže my jsme měli takovou vizi, jako nevím, takového lehkého polštářku, takového mraku, který tam jakoby levituje nad zemí a do kterého si vlezeš a tam si čteš a chodíš si tam a ten vlastně ten mrak jakoby obklopuje tu schránu s těma knížkama, takže to byl takový hlavní moto a ten parter jsme chtěli udělat volnej, průchozí pro veřejnost a takže to byla asi taková ta, nevím, jestli to parafrázovali nějakým tím nesnesitelná lehkost čtení, jako
Ale teďka zprávě úplně třeba jako ve dvou větách popsal se jako pro mě velice srozumitelný abstraktní princip, který popisuje vztah vlastně toho objektu k zemi, že jo, jak jsou napojený, to znamená opravdu velký levitující objem, který reaguje na kontext toho parku a tak dále. A to zní jako sice strašně specificky, jako že to je odpověď na nějaký konkrétní zadání a konkrétní místo, ale úplně stejně by se to dalo pochopit jako opravdu nějaký princip, který se dá aplikovat na různých jiných zadáních a na různých jiných místech, aniž by ten princip nějak jako tím utrpěl nebo něco takového. Nevnímáš to takové?
Tak určitě jako ta jako lehkost nebo nějaká vlastně gracilní věc jako vždycky je samozřejmě sympatičtější, než když je to nějaký brutální monolitický blok.
No, ale tohle by třeba někdo jiný nesekl, to nevím, jestli si uvědomuješ, jako, že tohle všechno už jsou jako v podstatě nějaký jako přece jenom trochu principy nebo zásady. Někdo třeba jiný by ti řekl, že má mnohem radši brutální, těžký, tvrdý blok, že jo, než jako nějakou, jako, jo?
Tak někdy se to třeba vyložně hodí na nějaký místě, teď mi se to nenapadá jaký, ale třeba Berlín,
jo.
Ale tady si myslím, že ta Praha je spíš o té lehkosti, o té...
Ne, rozumím, no, ale spíš si právě myslím, že by se skoro vyplatilo jako trochu, já si totiž myslím, jo, to k tomu se snažím dostat, že ty principy nějaký máš, jo, a to je taková psychoterapie, co tady teďka no, provádíme, jo.
Dostaneš,
jo, tak tam účelem není, abych je tady dostal z tebe tady v tomhle pořadu, ale třeba, že až se vrátíš domů, tak si to uvědomíš, píšeš si, že jo, bude se ti žít líto. Já jsem chtěl třeba ještě se s tebou dostat k jednomu takovému kliše. Tenhle ten pořad se jmenuje Bourání a vzniklo to na základě výrazu bourání kliše, bourání mýtů, aby jsme tady odstranili určitý mýty o týhle i naší profesi, aby jsme jasně s tím posluchače seznámili. Tak jeden takový ten mýtus je, že architekt je takový jako úspěšný, bohatý člověk, který jezdí v Porsche a v tvém případě to není úplně kliše, protože ty v něm jezdíš. Jo,
tak samozřejmě, tak je to nejkrásnější auto, že
jo? Takže
starý Porsche, ale prosím.
Jo.
Musí to být s duchem chlazený a musí to být 911, samozřejmě.
Jo. No, takže to není takový úplný kliše, jo? Že by ty architekti jako byli bohatý a úspěšní, že i takový jsou, jo, nebo?
Tak já nevím, jestli jako je to možné známka bohatství mít auto, jo, to si myslím, že v dnešní době jako...
S duchem chlazený 911.
No, ale tak je to ročník 90.
Ano, nebo, ano.
To si myslím, že je spíš jako otázka nějaký hobby, nebo...
Jo. No, tak to se úplně dostal, to jsi úplně naběh, že jo, do speciální kapitoly o hobby, jakož, jo. A ne, tak nebudem k tomuhle zabíhat, ale spíš by mě zajímalo, je něco v architektuře, co by si chtěl splnit? Je nějaký jako snový zadání, je nějaký něco, co bys rád?
Já bych rád jako někdy postavil divadlo, no.
Fakt, táta byl scénograf.
Táta byl scénograf a já jsem strávil hodně hodin v divadle, když jsem byl mladý. A docela by mě to zajímalo, jako, jak to udělat. No.
A vy místo toho děláte, že jo, spousty bytovek a developerských
tak
projektů.
Tak ty divadla se nestaví, že jo, dneska skoro, no, téměř.
Po revolucích snad vzniklo 50 v Česku, ne?
50 divadel?
No, nebo já nevím, v Liberci učil Melena, že jo, který... No, no. To byly hodně rekonstrukce a interiéry,
Ale
jo.
Melena je spíš scenograf, než
no, architekt. No, 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 no.
Takže nevím, jestli, ale staví divadla, to je pravda.
Jo, tak stavěl, jo.
Jo, pardon.
Ale tak to znamená, že to je takový malý inzerát, že jo, Jan Schindler ze 4A architekti
schání
práci, rád by si navrhnul divadlo.
No.
Jo. Úplně taková drobnost, vy máte webové stránky architekti 4A.cz, ale přitom se jako firma jmenujete 4A architekti, proč je to vlastně naopak?
No, tak to je právě takový ten chaos, já nevím, to nějak vzniklo.
Že jsou dvě A asi za sebou, 4A a architekti.
Jo, 4A a architekti, no, že to tak.
No, to je teda, no. Ale jinak, protože je to zvláštní, protože vy si na té jako korporátní identitě dáváte docela záležet. Vy máte, to řeknu za tebe, pro mě nejkrásnější hlavičkový papír z českých architektonických kanceláří a velice, když jsme psali jednou,
plus, no.
A krásné vizitky a tak, to znamená, to dělal Krejzek.
Jo, to dělal Redesign. Krejzek a Kvízová.
A to jste si od začátku řekli, že to je důležitý se nějak prezentovat takhle na úrovni.
No, my jsme tenkrát dělali takový objekt v Plzni, VCB Plzeň, jako office center, jako rekonstrukce. No a chtěli jsme, jako přišli jsme k nějaký větší zakázce, chtěli jsme se nějak etablovat i v těch profesionálnějších developerských kruzích, tak jsme si řekli, že uděláme takový prostě krok směrem k profesionalitě.
Katalog, web, grafika.
Prostě prezentace, tak jak má být.
Cítíš, že vám to nějak pomohlo? Že...
Jo, hodně si myslím.
Doporučil bys to?
No. Doporučil bych to všem, kteří si to můžou dovolit, samozřejmě.
Jasně.
Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu.
Vítejte naposledy na pořadu Bourání na Rádiu Wave a po krátkém chvilku s Matkou, který je taky daný tím, že dneska sedím poprvé za mixážním pultem, a se chci s Janem Schindlerem rozloučit. Díky, že jsi přišel.
Jo, díky za pozvání.
A můžete si dozvědět o něm víc na jejich webových stránkách a na stránkách Rádia Wave v sekci pořady a Bourání. Je to ten poslední díl. Je tam tady obrázek knihovny, o který jsme dneska mluvili. A tenhle rozhovor se objeví sestříhaný jako podcast, že jo, někdy během zítřka a příští týden tady mám Marka Chalupu a ze studia Chalupa architekti, to budeš poslouchat, ne?
Určitě, jo, že poslechnu Marka.
Jasně. Tak tím ho taky zdravíme a těšíme se na něho příští týden a jestli chceš se rozloučit, jestli chceš někoho pozdravit, tak
no,
máš příležitost.
Rozhodně zdravím svoji nejlepší realizaci Maxíka doma a kolegy v práci.
Jasně, tak kteří teďka intenzivně celou hodinu pracovali, že jo.
Tam chudáci dřou, no.
Jasně, takže jo, tím se loučíme a nashledanou příště.
Někdy je lepší bourat, než stavět.